Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Deebi'ee banamuuf ayyama argachuu Waldaa Maccaa Tuulamaa ilaalchisee marii pirezidaantii duraanii obbo Dirbii Damisee fi obbo Waleensuu Reebuu waliin taasifne kutaa sadaffaa isinii dhiyeensuu hanqachuu keenyaaf nuuf kalchaa isiniin jechaa akkuma beekamu qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Ibsaa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname oduttaansuun isin biraan geenya. Ibsichatti aansuun ammoo lola hidhattoonni Argobbaa fi Amaaraa, Shawaa Ba'aa, Onoota, Bosatiif Fantaallee keessatti uummata Oromoo irratti deemsisaa jiran irratti gaaffii fi deebii kanneen lolicha keessa jiran waliin taasifne isinii dhiyeessina. Xumura qophii keenyaa irrattis yakka waraanni mootummaa EPRDF Wallagga Lixaa, Ona Gullisoo, gandoota garaagaraa keessatti uummata Oromoo irratti raawwataa jiru ilaalchisne gaaffii fi deebii obbo Dhugaa Baasuu Waaqayyoo waliin adeemsifne qabannee dhiyaanna. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan kabajaan isin affeera. Amma gara oduu sa'a kanaaf qabnuttan isin ceesisaa hordofaa.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kamooltan oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanne isiniif dhiyeessina. Oduu kan isiniif dhiyeessu Anmurataa Sabaati. Godina Qeellimmee Wallaggaa Onoota Qeebbee gandoota adda addaa keessatti ilmaan Oromoo nagaan shan waraana mootummaa EPRDFiin ajjeesamuu fi madeessamuun ibsame. Maddeen sagalee bilisummaa Oromoo akka gabaasanitti bitooteessa 11/12 bara 2019 godina Qeellimmee Wallaggaa Ona Qeebbee gandoota garaagaraa keessatti lammiileen Oromoo nagaan waraana mootummaa EPRDF maqaan waboo sakatta'u jedhuun ganda uummataa keessa yaa'aniin ajjeesamuu fi madeessamuun isaanii mudateera. Haaluma kanaan abbaa ijoollee Afrikaa ta'an obbo Fiqaaduu Tasfaa boombii waraanni mootummaa EPRDF darbateen akka ajjeesaman gabaasameera. Kana malees haati manaa obbo Fiqaaduu Tasfaa aadde Hataatu Dhufee rasaasaan rukutamanii hospitaala Qaaqeetti wal aanamaa jiraachuun isaanii ibsameera. Ona Qeebbee ganda Horoo Wadoo irraa abbaa ijoollee lamaa akka ta'an obbo Taarikuu Dhaabaas rasaasa loltoota mootummaa EPRDFiin akka ajjeesaman beekuun danda'ameera. Abbaa ijoollee torbaa kan ta'an obbo Gajaraa Ayyaanaa kan jedhaman ammoo Ona Qeebbee ganda Leeqaa Kobbachaa irraa ilma isaanii waliin rasaasaan rukutamanii akka ajjeesaman maddeen naannoo sanii gabaasaniiru. Ona Qaaqee ganda Beejoo Kobbachaa irraa ammoo obbo Ashlii Ibrahim kan jedhamu rasaasaan rukutamee hospitaala Qaaqeetti du'aaf jireenya gidduu jira jechuun maddeen keenya ifa godhu. Yeroo ammaa kana duulli hidhaa Saamichi Ajjechaaf doorsisi waraana mootummaa EPRDFiin godina Qeellimmee Wallaggaa keessatti uummata irra ga'u daran hammaachuu uummanni iyyataa jira. Godina Wallaggaa Lixaa Ona Gullisoo gandoota garaagaraa keessatti yakki ajjechaaf saamichaa waraana mootummaa EPRDFiin uummata irratti raawwatamu hammaate. Uummanni godina Wallaggaa Lixaa Ona Gullisoo gandoota Caallee Ayyeekaa, Maaruu, Dillaa Gogolaa, Sankii, Daannoof kan kana fakkaatan keessatti argaman Qorana mootummaa PRDFiin yakki ajjecha saamichi qabeenyaaf dararaan adda addaa irratti raawwatamaa jiraachuu sagalee bilisummaa Oromootti himaniiru. Bitooteessa 17 bara 2019 dilbata darbe magaalaa Diilaa keessaa qeerroo baacaa tamasgeen jedhamu sababa tokko malee itti dhukaasanii akka ajjeesan uummanni ragaa ba'eera. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo barbaaduu fi meeshaa waraanaa sakatta'u jedhuun manneen uummataa seeraan ala cabsanii seenuun sakatta'u qabeenya adda addaa fi maallaqa motora, konkolaataa fi jenereeteroota uummatarraa saamaa akka jiran gabaasameera. Kana malees damma mana uummataa keessaa saamuun nyaataa akka jiranis dhaga'ameera. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti jiraataa ona gullisoo akka ta'an obbo Dhugabaas Waaqayyoo haasofsiifnee jirraa gara boodaarra qabannee dhiyaanna. Ilmaan Oromoo Adaamaatti hidhaman manni murtii wabiidhaan gadhiisus poolisiin Oromiyaa gadhiisuu diduun dhaga'ame. Injiner Daandii Garbooshee irratti reebichi hamaan raawwatame. Ijoollee Adaamaatti hidhamtee manni murtii mirga wabii qarshii 20,000 gadhiise waajjirri poolisii Oromiyaa gadhiisuu diduun dhaga'ameera. Isaan keessaa Injiner Daandii Garbooshee guyyaa kaleessaa bitooteessa 19 bara 2019 reebichi hamaan akka irratti raawwatame kan ibsame waggaa ta'u bakki buusanis hin baramin jira. Ingidaa Qusii fi Lookoo Yohaannis ammoo waajjira poolisii Adaamaatti baasanii magaalaa Moojootti hidhanii akka jiran gabaasameera. Godina Shawaa Bahaa gandoota, onoota, boosatii fi fantaallee keessatti weerara hidhattoonni Argobbaa fi Amaaraa wal ta'uudhaan daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun uummata Oromoo irratti deemsisaa jiran daran babal'atee itti fufee jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Weerarri kun erga jalqabee torban guutuu kan ibsan maddeen keenya har'as bakkoota adda addaatti lolli itti fufuu fi miidhaan namaaf qabeenya irra ga'uu mirkaneessan. Manneen uummataa gubachuun qabeenyi saamamuu looniif beeladoonni lakkoobsaan guddaa ta'an akka ooffataman maddeen ni hubachiisu. Bulchiinsi onaa kan godina walumaa galatti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti weerara hidhattoonni Argobbaaf Amaaraa wal ta'uudhaan Shawaa Bahaa keessatti uummata Oromoo irratti deemsisaa jiran kanaaf gurra kennuu didanii miidhaa uummataarraa akka ija qabatan kanneen lola kana keessa jiran dubbataniiru. Dhaggeeffattoota keenya lola kana ilaalchisne kanneen weerara kana ofirraa ittisaa jiran uummata naannoo haasofsiifne boodarra isiniif dhiyeessina. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Baakkootti qeerroon Oromoo hiriira mormii ba'uudhaan sagalee isaanii dhageessisuun dhaga'ame. Maddeen oduu magaalaa Baakkoo irraa akka gabaasanitti guyyaa har'aa bitooteessa 20 bara 2019 qeerroon magaalaa Baakkoo hiriira mormii ba'uudhaan sagalee dhageessisaniin dokumentarii sobaan ammaan booda hin bullu jedhaniiru. Hiriirri har'a ba'ame kun haala yeroo ammaa Oromiyaa fi biyyattii keessa jiru kan calaqqise ta'uunis ibsameera. Abbaan biyyaa Oromoodha, abbaan biyyaa Abaa'oodha jechuun sagalee deeggarsaa dhageessisuu isaaniillee maddeen oduu Baakkoo irraa gabaasaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwata.
Dhaggeeffattoota keenya tamsaasi keenya kan isin naqabaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Qophiin keenya oduun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname qabannee dhiyaannee jirra hordofaa. Ibsa walga'ii shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo bitooteessa 18 bara 2019. Shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo bitooteessa 13 haga 17 bara 2019 walga'ii geggeeffateen haala yeroo kan biyyaa fi kan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii bal'aa geggeessuudhaan ilaalchaa fi hojiilee fuulduraa kan qajeelchan murtiilee armaan gadii dabarfatuun xumuratee jira. Tokkoffaa rakkoo siyaasaa mul'atu furuu irratti waldhibdee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti baroota dheeraadhaaf ture wal haasa'uudhaan karaa nagaa furuudhaaf hagayya 7 bara 2018 waliigalteen godhame. Waliigalteen kun akka yaadame shaffisaa fi bal'ina barbaachisuun hojiirra ooluu irraa harkifatee jira. Kana irraa is addi bilisummaa Oromoo bilisa ta'e hojii siyaasaa geggeessuu irratti gufuuleen mudatan ni jiru. Waajjiraalee dhaabni kun hojii siyaasaa fi ijaarsaaf banate cufamanii miseensonnii fi deeggartoonni dhaaba kanaa hidhamuu hojii dhablee taasifamuu fi doorsisni bakkaa bakkatti geggeeffamaa jiraachuun faallaa waliigaltee sanaati. Dhimmi waraana bilisummaa Oromoo abbootii gadaatti kenname waliigaltee fi nagaan xumuruuf kan hojjetamaa jiru yoo ta'e illee balballi qabsoo karaa nagaa ammallee danqaa hedduu irraa hin qulqulloofne. Ta'ullee addi bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin rakkoo siyaasaa biyyicha keessa jiru furuuf itti fufee obsaa fi murannoodhaan akka hojjetu irra deebi'ee irbuu isaa haaromsa. Waliigaltee asmaraa hojii irra oolchuu irratti rakkoo mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu haasa'uudhaan furuufis addi bilisummaa Oromoo of qusannoo malee hojjechuu kan itti fufu ta'uu irra deebi'ee mirkaneessa. Kana waliin miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi namoonni biroo kanneen sababa adda bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun mana hidhaatti dararamaa jiran daddaffiidhaan akka hiikamanii fi kanneen dhiittaa mirga dhala namaa fi hacuuccaa siyaasaa uummata Oromoo irratti geggeessan daddaffiidhaan seeratti akka dhiyeeffaman addi bilisummaa Oromoo cimsee gaafata. 2. Mirga sabootni qabsoo isaaniitiin argatan tiksuu irratti qabsoo hadhooftuu baroota dheeraa geggeessaniin sirni federaalummaa diriirfamee saboonni mirga eenyummaa isaanii tikfatuu fi ofiin of bulchuu haga tokko argatanii jiran. Haa ta'u malee sirna federaalummaa kana diiguudhaan tokkummaa humnaa kan fedhii uummatootaa irratti hin hundoofnee fi mirga eenyummaa fi ofiin of bulchuu sabootaaf beekamtii hin laanne kan sirna duraatti deebisanii saboota irratti fe'uuf humnootni siyaasaa tokko tokko duula bal'aa geggeessuu irratti argamu. Sirna federaalummaa jiru diiguudhaaf duulli siyaasaa geggeeffamaa jiru dhumaatii fi diigamsa kan dhalchuu danda'u waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo shira kana dura jabinaan dhaabbachaa mirgi guutuun sabootaa haga dhugoomutti qabsaawa. Duulli farra sirna federaalummaa akka hin milkoomneefis addi bilisummaa Oromoo xiyyeeffannoo addaatiin irratti hojjeta. 3. Dhimma Finfinnee irratti uummanni Oromoo uumamaan seenaanis ta'e seeraan magaalaa Finfinnee irratti mirga abbaa biyyummaa qaba. Finfinnee fi Oromiyaa gidduu daangaan jiraatu kan bulchiinsaan ala ta'uu hin qabu. Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa qofa osoo hin taane handhuura Oromiyaati. Addi bilisummaa Oromoo mirga jiraattonni Finfinnee ilmaan saboota adda addaa fi alagaan Finfinnee irratti qaban seeraan kabajamaa ta'us kanuma waliin mirkaneessa. Dhimma kanaan walqabate kanneen Finfinnee sababa godhatuudhaan dantaa siyaasaa biroo guuttachuuf olola diiggaa fi jibbiinsaa irratti bobba'anii jiran gochaa isaanii kana irraa daddaffiidhaan akka dhaabbatan addi bilisummaa Oromoo hubachiisa. 4. Tokkummaa jaarmoota siyaasaa Oromoo kan ilaaluun tokkummaan jaarmoota siyaasaa Oromoo gaaffilee siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa uummata Oromoo furuu keessatti qooda olaanaa qabaata. Tokkummaa jaarmoota kana argamsiisuun gaaffii fi fedhii uummata keenyaati. Egeree Oromoo fi Oromiyaa irratti balaan aggaamamee jiru balaa hunda keenya irratti aggaamame waan ta'eef egeree Oromoo fi Oromiyaa dhabama irraa oolchuuf hojjechuun dirqamaa fi gaafatama dhaabota siyaasaa Oromoo hundaa ta'uu addi bilisummaa Oromoo ni amana. Waan kana ta'eef tokkummaan kun daddaffiidhaan mirkanaa'ee uummanni keenya daddaffiidhaan mirga isaa akka of harka galfatuuf addi bilisummaa Oromoo koree dhimma kana irratti hojjettu ijaaree bobbaaseera. Uummanni keenyas tokkummaan kun akka mirkanaa'uuf gargaarsaa fi dhiibbaa gama isaatii akka godhu addi bilisummaa Oromoo jabeessee gaafata. 5. Mirga siyaasaa tikfatu irratti hoogganaa fi mootummaa gaaffii isaatiif deebii kennuu danda'u akka utubatuuf mirgi ijaaramuu yaada ofii bilisa ta'anii ibsachuu socho'uu waajjira banachuu dhaaba fedhan deeggiranii kan fedhan mormuu sabootaaf guutummaatti kabajamuu qaba. Mirgoonni kun kan heera biyya kanaatiin tikfaman yoo ta'anillee har'a dirreen siyaasaa biyya kanaa bakka adda addaatti dhiphifamaa jiraachuun ni mul'ata. Waan ta'eef mootummaan dirree siyaasaa bal'isuu irratti waadaa seene akka kabaju Addi Bilisummaa Oromoo irra deebi'ee yaadachiisa. Uummanni hundis mirga qabsoo isaaniitiin argatan jabaatanii tikfachuudhaan jijjiiramni eegalame akka hin gufannee fi duubatti hin deebineef ga'ee isaanii akka ba'atan Addi Bilisummaa Oromoo hubachiisa. Injifannoo uummata Oromoof Adda Bilisummaa Oromoo bitooteessa 18 bara 2019. Dhaggeeffatoota keenya qophiin keenya oduun eegalee gara ibsa addichaatti ce'e ammallee tartiiba isaa eeggachuun gara lola hidhattoonni Argobbaa fi Amaaraa Shawaa Baawonota Bosatii fi Fantaalee keessatti uummata Oromoo irratti adeemsisaa jiran irratti gaaffii fi deebii kanneen lolicha keessa jiran waliin taasifnetti ce'ee jira faana bu'a.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo irraati. An murata sabaati. Shawaa Baha Ona Boosati keessatti bakkoota adda addaatti lolli hidhattoota Argobbaatiin akkasumas warra Amaaraatiin bakkoota adda addaatti qubsuma uummata Oromoo irratti lolli banamee jira kan jedhutu gabaafamaa jira gidduu kanaarra. Mee waan kana maal dhaggeeffattoota keenyaa ibsuu dandeessa?
Dhaggeeffattoota keenyaaf waan ibsan hedduudha. Haalonni wanni amma ateetu kun sirriidha. Hundi isaatiif daangaa durillee diina kana waluma lolaa ture. Ammoo haalli amma nu jidduutti deemaa jiru kun haala sagantaan akkaataan lolaa akkaataan isaan sochiin isaan godhanillee kan dur irraa adda jijjiirama guddaa qaba. Yeroo laallee jennu ammoo sagantuma babal'isannaa daangatu asirraa giddugala Oromiyaa kana naannoo Fantaalee kanarraa kaasee boosa garagalchee hanga dhaqee daangaa Finfinneetti dhaabutti sagantaa babal'isannaa daangatu jira fakkaata. Bakkoota adda addaa kan dur itti wal lolaa hin turre irrattillee uummatumti nagaa wal cinaa jiraatullee lolaa jira jechuudhaarraa.
Mee dhaggeeffattoota keenyaa fi akka ifa ta'utti lolli kun yoom eegalee ona kam keessatti bakkoota kam kamfaatti deemaa jira?
Kun amma bakki amma jiru aanaa Fantaaleeti. Aanaa Fantaalee keessa iddoo bakka jedhan funyaan Waangayyoo bakka jedhamuu fi tulluu haroo haadha gabatu bakka jedhamu bakkoota sadeen kanatti amma kan lolaa jirru guyyaa irraa kan kanatti ra'oolle. Lolli immoo itti fufeetuma jira waan guyyaa irraa qofaa miti ka guyyaa irraati amma kan si himaa jiru. Bakkoonni kun hunduu dirree lolaati guutummatti. Bakki amma maqaa ta'e dha'u kun lafa silaa horiin keenya bobba'illee bakka horiin keenya kan mataa oolu odoo hin taane bakka horii maayestoon keenya oolu jechuudha warruma keessa. Daangaa Oromiyaallee warra keessaa jechuudha Fantaalee keessaa warra. Bakka warri fayyame jiru jechuudha warri illee guutuun baqatee jira. Lafti onaga amma sochiin inni godhullee sochii guddoodha.
Amma gaa ona Fantaalee na himte ona Boosat keessa haalli jiru maal fakkaata waan kana maal quba qabdi?
Ona Boosat keessa kalee uummannilleen tokkummaadhaan dheengaddarraa hanga kaleetti tokkummaadhaan itti dirmatee warri Fantaaleelleen Arsii dabalatee warra Oboo kana dabalatee itti dirmate gaa. Tooftan lolaatiifi fi diinillee humna guddaadhaan deemaa jira meeshaan isaan qabanillee meeshaa gurguddaadha. Dheengaddaatiif kalee kanallee keessan oolanillee. Haadheen gaddaa sun irratti lafa jedhamurratti wal lole sanillee keessuma hin jira. Kalee kun ammoo boortichi harbuu jedhanii bakka san hin maa'u kaambii mishigillee qotateeti. Ji'oota hanga lamaa fi sadii dura qubatee sirnuma mishigillee hundaa lafa istiraateejii waraanaa jennaan uummata ooftaa waraanaa beeku. Waraanuma fakkaata kubatani alaba mukhamil likana gubbar abani tuma witti nama deemu dowwani irrata ani humna ummatati ol tanan ummani kunduran be takharu makharan ufirra lollo lamale akatiti le wuritin dirmatu amma umne sati ol taya ganna ba dubin dubiba balli kana dangati akatin iye wuriti dirmate khale ganama anno saati kudatokko kuda walakka hanatti akatiti taya ufirra baka borti charbu bi antanit le daya ufirra khase borti charbu itu warma khese tunille ni dette
me aggeeffattoo ta keenyaa fi akka ifatootu me waan haala hidhattoota kanaa menu ibsi hidhattoota argubbaa jedhama warri amaaraas keessa jiru jedhama me maali warri hidhattooti kun
hidhattoonni kun maqaa laf orgubbaa haa jedhamu malee hundi isaanii walumaan jiran lafoota kanaa orgubbaa uumni walumatti nafeetuma yaama ittiin beeku malee hidhattoota amaaraati amma lola qalee goone san keessatti ganama yeroo lafa san boortichaa arbuu san dhoonne yeroo qabannutti meeshaaleen nuti guurre tokko alaabaa ka durru ka sirna durru sirna ka milikfaan ittiin uummata kana miidhaa turan alaabaa san fa'a ka guurre kaan ammoo minjaar shankooraa waradaa malkaa jiloo waxxatoo cimaa barawanni chaappaalee jufaa achi guurre beette akka ragatti chaappa jira amma lafti sun ammoo lafa daangaa oromiyaati daangaa oromiyaa achi fagoo dhawuu lafa daangaa oromiyaa keessa asiikaniiti jechuudha maqaaleen dookumentiin isaanii nuti lafa guurre maqaa waraana ta'uu isaanii ka ibsuu fi maqaa wal barreessanii gartee waldaaleen sun achirra qubatee dura taa'a qaba ijoollee waraanaa ta wal jijjiirtu yeroo kun galullee kun akka dhufee fi kan dhufin fa eksii ka dhufe irraa itti godhanii kan dhufin eksii fa godhanii maqaalee isaanii tun harka jira maqaalee amma maqaalee gara nama 30 wayii qabannee jirra kaan yeroodhaa fi yeroo sanitti namni akkuma gugubatuun ofirraa nu harkaa bu'ee chaappaa ammoo harka fiigee jira ammaan tana.
Ayyee mee hidhattoonni kun eessarraa ka'aniiti amma kan isaan uummata Oromoo lafa isaarra daangaa isaarratti weeraraa kan jiranii eessarraa ka'ani qubsumi isaanii eessa naannoo kam keessa san?
Minjaarinnaa shankooraa waradaa alaawwanni isaaniiti iyyuu. Chaappan isaanii amma minjaarinnaa shankooraa waradaa malkaa jiloo waxxatoo cimaa barja.
Bulchiinsaan eessa jala jiru?
Bulchiinsa kunuun amma laawwara minjaarinnaa shankooraa waradaa jechuun naannoo Amaaraati isaan.
Okay naannoo amaaraa irraa
naannoo amaaraa ta'ee minjaarinnaa shankooraa waradaa ja'a chaappichi
achirraa ka'aniiti jechuudha amma kan isaan daangaa oromiyaa seenanii lola kana geggeessaa jiran
achirraa ka'aniiti akka odeeffannoo nuti qabnutti inumaa'u rasaasa fi meeshaalillee akka mootummaan naannoo amaaraa itti hidhetti odeeffamaa jiru namoonni ammoo uummanni kun qalee uummatuma waliin nagaan jiraachaa ture gartee amma lolli kun lota bifa haaraan ka'ee fi hidhattoonni kunillee hidhattoota bifa haaraan deemaa jiran tooftuma waraanatiin isaan deemaa jiran kanarraa uummanni qalee wal beekaa waan ta'eef odeeffannoo garaagaraa walirraa fudhachaa jira akka waraanni isaanii faan mootummaan isaanii faan gargaaraa jirutti fahimaa jiran ammaan kana beekte.
Ayyeegaa bulchiinsi naannoo Amaaraa qofaatti kan Oromiyaa qofaatti naannoo Amaaraa irraa ka'anii daangaa Oromiyaa seenanii lola kan akka geggeessan kan godhe maali sababaan?
Sababaan nuti ka jennu durillee filaa citaadha fi waan garaagaraatiif walinumatti nu bubuunaa lolli bifa kanaa hin turre kun ka'amma adda siistamni isaa gartee siistama kana hoolaallee jennu tooftuma babal'ifannaa daangatii jenna. Bakka kalee uummanni kun itti wallolaa hin turiin fa'aatti yeroo lolli banamu lolli wal fakkaatallaa alfantaallee bakka sadii afuritti fantaallee dabree boosatitti bakka sadii fi afuritti boosatirra ol dabree naannoo adaamaa jala kanatti illee bakka sadii fi afuritti wal fakkaata sa'aatii wal fakkaatatti guyyaa wal fakkaatatti godhamaa jechuudha kanaaf kun duuluma babal'ifannaa daangatii jennee fudhanna nuti ammaan tana.
Mee hidhattooti kun meeshaa akkamii fayyadu kan isaan fayyadaman lola irratti?
Meeshaaleen isaan qaban meeshaalee gurguddoo uummanni kun hin qabne amma maqaa isaa babbarre meeshaa kana nuti hin beeknu amma gaggaafanneeti qabanaa jirru meeshaa kun olaal minaasirri ofirraa qabu diddiimaa kana fa'a har'aan tanallee amma ka ajjeesanii irraa hiikame guyyaa har'aa kana fa'a isa fa'a laal meeshaa minaasirri ofirraa qabu kana fa'a meeshaalee gurguddaa kun shanshalata qabu shanshalata haadaa ka kun waraanni wayyaanni makalaakaan ofirra akka qabu kana fa'a meeshaalee durii nuti harkatti hin arginiidha kan isaan qaban hundi isaatiyyuu meeshaalee. Takkaa lola uummataa jidduutti nuti boombii darbanilleen gara ilaalu boombii fa'a meeshaalee gurguddaadha kan isaan dhukaasaa jiranii jechuudha yeroo bakka danqinee nuti itti muddeenitti boombilee babbaayee dhukaasii isaa baay'ee gurguddaa nuti daddarbaa turan.
Ayyee mee Oromooti naannoo sanaa bifa kamiini kan isaan ofirraa ittisaa jiran?
Pemotin anu sani amal sudah gudah kapani lafaduri sila isan walakka lafati amala jidun tunundi isani oromo dafu walakka jidugale salafati jenneti kaduranu tu irata saaturre amma jidugale satawundi isi akira bakatani undi lafti onata ejira gudun isala alkara kara makhina kan asbebe ejira kanan rakaka esodar rakakan kindominan lula kale amma kaburti charbusan kindominan ikalol lejuda arsin inhamne tulamni obo inhamne karayun inhamne itun inhamne Angga dah angga harar gitu le, germati itu kalau saya akasin usir aduh ni, lepasan kapan ni tu dah. Nampun itu aduh ni kapan ni tu nuntu warana. Tofta warana tini kanu lalu. Akatan ini tu nuntu lalu, tofta warana gudah kapa. Nanti mau bismu umat akak kalah seniti. Umat umte urit ya, jarsa, tikau, sunjin, gudan, jin, ikibaya itu maju lalu, kaya rokon, ikibaya itu. Ira bayi ni tu malu lalu, malu sistem ni tini lalu warana kasirna tini tu dah. Inuma. Makalakaya nujidu sene jenan, gara galgalana no saati kutani kan iro makalakaya nujidu senu makalakaya le kani madisani ye chuda. Indro kutani salle.
Kanabode maal gudere makalakaya?
Umango nifati, nifa wuli rade sani nampita makalakaya karu kutamele nui oro moda kafude nuti. Wari chidu nutu fude ufira boda makina rakeni wari makalakaya nurafurate de mani.
Lola kanani yukan wera kanani, midanne kabi maal fakata gama lubbuna maachini akashumas karakabe nyatin.
Kara kabinnya tini dubu nama tini, ama lola gafah durasan nami shani nur ramadai tini nami tokudu kan kabinnya ga ona kanal leba iya gubani mana duran sila tesis mana nami kubatikis ta ulah kosan agan sinje cundan dau mani uti kate mana kuma tokokasinga kabosa koftiyu kafan talilin gudat uma mana ala kosan agan jian sikimu dandau uti warra gudat ala albaki tunandu teso warra walak kada horin fuda melian hagan kabu lakau sana kan aja sih mungkin mau hinul fatah huri sih mana gubatifa taafi kiji hana ratu era umenne thumate sila bona bona tifa yedam naji ura amat hulatye juru kana fa kiji nunu mau gudar aku gubatila lakau sana kan aja waktu timu badelle huri gudar tu fudame loan amma fudame ilmu jabilena amma kalimati oh tu jiralal fudame konon di sato kulena singdevine warana kau mna susu ala bulu dur umman ho walma telole walma radee bi agarte walole to moli radee bi aha bas malole sa ture ture di qawli tide debu ci to makana ratte ritti bua kamara kunam mayro lalte ala bula garte bakuma qale ti tagarte amma majira ala kisa debi tani ori rafu ke tile hindan damu qabeni budda da gana je tilma man simon bayu ul fatau
aye galole kun erga jal qabe torbani fu ade majette gamamotu mana no romiati ni mal tu goda majira mal rahubatu
Gara mautu mana no romeati watok kawani sochingu dan umat okolle hingiru inuma gargar salle kuno odefano akana kamna mautu ma wani kundura bubandi kana dangati kana lalatan isinile hingar tani kuno bosa ki khae haga fantaleti lulli kana lulli walfakatan akana hun o lalatan nisala ubatan jenneti kabdan no biyitu nimmo nutu bulchajira jechajir tani kodu guman biyitana bulchajir tanta redina kana nurra do wada jennan nutido wundan de nyun jani to ifani fanati man haya ragala la kuno ho salmalen ka sinillen kawani yetanta de ragada flal cha pale khale gurre khana fati gasin khale cha pale khale gurre khana fati gasin me nazar tanini ti kuno lal dule babali kana dangal la kana isin to bulchaji nutu bulchaji re tani ti ummata ka toba turtani garu akai jin bulchanji re cha pan kuno ragada yeminjare shankora warada ja cha pan kuno nazar tani je ne gasin huma hanga amati jiren to kolen ngiru Inwa makalaka ya turufeno sodo achisai tu da kawwe sine rahi nafano nje andagese ama udura ala kada genyiti galgala kana makalaka amba kalolano turufe kawwe sine rahi kama kawwe sine rahi na adumo urano ti anga taraka no lulu barbaditi malatoka sine tigasise tu da
meyro halle kasito ga sine tiyenya nkanjiru bulcha onati akasumas kangodina omata kalle wanisan jitajira ninjiru
watuk bakalulatu dufani takanu lalle arala lolli fantaletti amataye ha bosati tay khalefe sen ture bulcinta ana bosati dufne fantaletti tayelle watuk bulcinti dufe akki dufe nan nulale tokolle ninjiru ijalle nan nulale ninjiru ijalle wan bradi si jawallalu no wan gudda dani dubar ijawallala ni diro iraftani maltu ennitu du ennitu jiralle wal gafachon wan no sela khale ada khalelle turte sanun unga fanne gargar se bira ne ginatu Tanu malle ni tindu na kon kolada ni tani du sen burane jenne a buce ta gara la chunu ga anale la churau
ayye ga me hal ko yo bi fa kana ni tifu fe mal tu ta jete tilmamt
ulfata al ulfata tu de majira mal jenna no man ho wal ke salleti isa lal mata ara magala ke sa kajiru isa no ummata abasha kana jiranu tu man woro mo ma ke sen jiru Olentiti magala guddo ana bosate sa kajiru isani. Umanu kun namnu ho anguru abille kasitina jiru kana tille hinka tabete. Sudan guddan gara kanan rakko gudda bala gudda hagan anjinnet galatu dazdema. Umanu de kunille hintau. Alesalle umna ta odin da unga umna umna siuli yo da dabdelle atille. Ifte furatine duga abille sadan de sunin malatta male. Kanafu wani de dabde umanu kun iro langala su dazdema. Sudan kenya amunu tinuma addati kawe ni tukamno lenti ko darasati ni tukamno len duran le rasa sama namne hori danti suan te ne shale gutumati danne dina kanan dur dabban to koyu unkamno yunutu kanafu soda gudda kamna soda gudda bali kana dangalal kese sene ni bar bakki ansi mundu kese sene ne jira dangal kun danga mutumanna no romeya da ban bulchan jira je te kanu de zubata ture amma kanafu soda ma de kinkamne hori nu bakade tu da ve jira amma hori war kese ade dun dan da duranu lafte hori de dusani anafu odanu tebam nu gudda da amne orillem belan dumati fajiru anafu undina umna qabu haya umna tenye le oli kana tidur da abachu indendenye haga dendenye waru indenye lo le yetar ma jira furra do da salantan mo qabna wan tani rabe to da gudda ban
ayemetu murarati wan jettu yo qabati yo kanmo kanin dubbadun qaba kajettu yo qabate hre sasi kenne gafib debi kana tumurani
wannin dubbadu ho jiraate gara motummaati huma waani gannun kam enne tu biye tan bulta jiraayyu indenno namayro rakonda latti ko faka weeda ka weena de tenuti baatu ko faga ramaleen tin nam kana nubulta to kolle indenno kan ta garru makala ka de si war federal latti kan tenuti du feero lolli dalade yero nu tin difan daqiqa ti dufen wurejje ta kaata ni dufe isa ya wurejje to indenno yero isa nu indi fatana mo sanu yero nam gabbo ungar anafu wanni da amado jiraate sesatu kara ummato oromo tin ummato ne oromo da kana sirrit akke fage sai furra lalu ka ba saganta balda to jira ummata oromo ratti wani dala zama jiru agarte motumma nanno amara addati do motumma itopya nanne kon ana nanno len kon hundu motumma itopya jala jira maqadi itopya jamtu tana jala jira garu mo wani motumma nanno amara dala gaji ufi wani motumma nanno oromo dala gaji ru dudda fi gara motumma nanno oromo ya enne to akano bulti ju hunde enno nu dabam si ta jira ni pesatu umanne oromo da erren sirritin birada abbachu qaba wal birada abbachu qamna wal kuba qabachu qamna ana bosati shi ana kan talle ko famiti ilman oromo da bakajir tani walla gefachu qamna waliti dirmachu qamna ti akhale bosati char budu fanni saniti bakajir ruhun disa wal birale abbachu qamna kaysatu ikinimmo harale media den oromo da onnn oromo birate la gudda abdani ewan oromo da dubachu dan kan heera gudda sinira enna akan hordoftani leni barbaanna haga dandeeti teesani sididdami afur hin dhaabbatu lolli lola dhaabbatu miti beette anaafu akan wirelle dhaabbatani sagalee ummata oromo bakka biraa jirullee qaala jiru yareeta jirullee nu agirsiistan ummanni oromo lee namo waan dhageetan akka hojitti hiike ummanni kan taallee ummanni boosatti rakkoo keessa jiraa beeke karaa dandeehu hin dandeenyu bira dhaabbatu isinii jenna galatooma wal biraa kadhaaf akka leenni dhaan
lola babal fanna lafa kandanga romia chapsame gegge fama jururatti onota kafantalle bosat keset dema jururatti ibsawan ulatif magare gifatot sagale bisuma hormone redebne galato misinjena
anillem galato ma ulfada ne tinenge da sagale bisuma hormone
ayeda gefatota kenya amma qoppi kenya tumurarra genye jirra innis yakawaranni motumma IPRDF wallagalita ona gullso gando tagaragara kesatti umma toromo ratrawata juru lalchisne gafi fidebi obbodu gaba suwa qayo walina demsimne taa kunotti
durandursi maqake daggefatto ta kenyaf ipsi achumanisimo godina kami ona kami gando ta kam kesat waran motuma kanu matarami daga jiru
ayega maqani ko idi ugabaswa kayoti rayan tisam yagu godini sa godina walla galitaata ganana gullisoti ganda challiya ganda wali maru ganda di lagu ko la kan jeramu
aye
sankii wal sankii daanno kan jedhamu gandoota kana keessatti gochosuu kanneessaa garaagaraa geggeessaa jiru. Gochooleen geggeeffamaa jiran keessaa tokko mana namoota dhuunfaa cabsanii seenu, qabeenya uummataa kan ta'e mootora, makiinaa, wantoota kana fakkaatan fuudhanii deemu. Gochooleen kana fafakkaatanii qabeenya uummataa, qabeenya namoota dhuunfaa saamuuf kan kana fakkaatu qarshii damma namootii baafatanii kaatan, qotee bulaan baafatee kaate nyaachuu kanneen kana fafakkaatu geggeessaa jiru yeroo ammaa.
Kun kan geggeeffamaa jiru gandoota kam keessatti?
Inni jalqabaa ganda Callaa Yekkaa, ganda bulchiisa magaalaati, ganda Sankii Daannoo, ganda Maaru, akkuma kana ganda Jiyaawwatee Suchii kan jedhamu gandoota kana keessatti geggeeffamaa jira. Namni illee mucaanii Baacaa Tamasgeen jedhamu tokko Raayyaa Ittisa Biyyaatiin du'eeti jiru.
Mee yoomii kaaseeti gochaan kun kan raawwatamaa jiru?
Gochaan kun kan inni raawwatamaa jiru sanbata guddaa isaa deengaddaati. Ammallee ittuma fufeeti jira. Sanbata guddaa dafinoo facaasaa uummati amma roo kana mana isaarraa qe'ee isaarraa buqqa'ee horii isaa galfataa hin jiru. Horii isaarraa ari'atamee inni kaan biyyaa biyyatti darbee akka kanatti rakkina guddaa dararama guddaa keessanii jira.
Mee waan kana kan raawwataa jiru eenyu?
Raayyaa Ittisa Biyyaa. Maaliif? Qora Bittinneessaa Oromiyaati.
Walumaan jechuudha?
Walumaan ta'aniitu wachi kun geggeeffamaa jira. Qabeenyi namoota dhuunfaatti namootuma meeshaa qabanillee meeshaa mootummaa ayyamsiisanii kan qabataa turan meeshaa isaanii harkaa saamamaati jira.
Mee maalirraa kaa'ameeti gochi kun kan uummata fayyaalee irratti raawwatamu? Sababaan maali jedhu?
Gochi isaanii geggeessaa jiran dhiibbaa fi dararama uummata Oromoo irratti qaban kan ibsu yommuu ta'u, uummanni kun gam tokkoon abaawo argiteetta, abaawo fidi jecha jedhu qaba. Uummanni immoo abaawon akkuma keessanii qaama socho'uudhaa, nuti waan beeknu hin qabnu. Kanaafitu dararamni amma jiru kana natti fakkaata akkan taa'ee tilmaamutti.
Abaawo jechuun kee waboo jechuu keeti?
Waraana bilisummaa Oromoo qallabdanii, nyaachiftanii, deeggartanii kan jedhu ilaalchi isaanii kana natti fakkaata.
Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo keessan keessa jira? Waan agartan, waan beektan maaltu jira?
Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni jiru guutummaa Oromiyaa keessanii socho'a. Kanaaf kanuma maleessa wanti addaa uummatni kun waan addaa wanta godhee hin qabu.
Mee manni cabuu, qabeenyi saamamuu, horiin namarraa fuudhamuu himte? Mee akka fakkeenyaatti namoota manni duraa caban, qabeenyi duraa saamaman, maallaqa harkaa fudhataman akka fakkeenyaatti wanni dhaggeeffattoota keenyaaf himtu maaltu jira?
Kanneen amma ganda Sankii Daannoo keessa mana S Jabeessaa kan jedhamu jaarsa umurii waggaa 70 yoo xinnaate 70 hanga 80 guutan kabalamaniillee rukutamaniillee qabeenya isaanii mana isaanii keessatti jaarsi kun dadhabaadha. Akkuma kana mana isaanii keessaa meeshaan dookumentiin kan ilma isaanii kallataa Jabeessaa jedhamu, akkuma kana kan Akiimii Baqqalaa Jiraataa kan jedhamu manni isaa cabee qabeenyi mana keessaa saamameeti jira. Ganda Maaruu keessatti akkuma kana ganda Maaruu jedhamu keessatti illee akkuma kana Taammiruu Tarreessaa kan jedhamu qabeenyi isaa saamameeti jira. Gammachuu Taaddasaa kan jedhamu qabeenyi isaa saamameeti jira. Kan kana fakkaatan hedduminaan ganda Mamaaruu kana keessatti mana Taarikuu Makoonni kan jedhamu cabeeti jira. Kana ganda Awwaliyaawwatee Suchii jedhamu gochooti kana fakkaatan hedduudha. Kana qofaa utuu hin ta'in mana amantaa makaana Yesuus Calia kesatii mani all senani mana kesa bulani ma giddi kesas mana kesa senani mana amanta motumanille abaja qabaachu malu senani akuma kana guyya facasa mana amanta makana zus atessa kanjeda mukesa kutani senani bankoni sanduka kutani senani kun iba amanta rayani tisabiya kun iba amanta abata kanarati qabu kan alatsuf kanus mutifakate tijira kanalle ummani mutumman biyati kesaju wakkana takanu be kulle ni barban
me manana ma chapsane ogga senani wonni san fuda mal yokan wonni san barbaden main
Meshan Roasan, Meshan Lenjedu Akumakana Dabalatani, Meshad and Sakatani Shatikan Lema Mugaru, Akanutifakatu Sakatani Shatuntani Sakatak, Ashi Mutifakati.
Kashi Organi, Nafurtuichun.
Nifuratu, Nifuratu.
Karadema, Mutkarara, Abani Nisamu.
Kuni magalama gulliso kefati ana dechura dubartotu mahakale zambili kesa zambili shena dadate malje tulefu katurani amma gejibile socho atingirwa masmara kanarra walu magalara gandi kanarra echura achi kase angadi lagogolat gejiba namota dufa kachalia kagulliso ka maru kagilla kana kesa kasochan shuferoti mana hidalle nijiru akafakenyati addunya imana fa ka jedamu amma harrahati sadu te jennan ka gaddisani muluna ta dessa ka jedamu amma yonalle hitalle nijira hanka na fakkata namuti kan magarsa ka jedamu ma akuma kana namuti baye ni shuferoti le hitati nijiru echuda
konkolata ne matadde bizo kan sochone ka dorke male
wanti sanu ngalle ga malakate ngalle dararanu mamata charra qaba namma ummati kun ofiyu mana injuru malesa man babura naftan injuru bezilti socho am injuru ummati wanya tu utumani qarati tinyatu qabate wantanya tu ngabujwa
me samichani alatme kara nama hidutin nama jesutin wannimulatu jira nanno ke sankeset
Nanda wate suci jeda mukayat magala di la keti silaku angkasi uta ero baca tamas gen jeda mura ya tisabiya tinduera aku makan le namota gama mati nam badeti jira nama ordufa mati jiru maka namota kabatani maka or kabatani ordufa ti maju.
Dergaku baca ni yo mi kanaje fami.
Gaba sambata gudat.
Kanaje senyu.
Raya tisabiya.
Mal gode mal ballesen
wan ballese to ko in qabu mutani magara make sarabata ukasa tini banani ukasa banan kana ke setti isan ki to kosani tisan san ajjesani
wa to koson ballesen son gafen qarumati trukasani ajjesani
ayye ganda qalya ke setti mo muta maqasa maf ani abda kanan in bafanne har kasa ballise jilben fate bakkani jiutti jilbasa ke soru kutani attuman hospitala aira deme tira
makan sayenyu
makasa maf anada in bafanne gochi kun mo qabatama da aske setti somni to kolle kan injire ugata usani
meero amma gandota amma makana ofte kesa amma yero amma kan halli jiru mal fakkata
halli tijiru namni tokkoti le mana hinjiru magala titikkan jirus magala jirus cufame tijira walu magalati sochinjiru hundun kisa namni yaddo nagenya amma duna amma rukutamna amma qabamna amma samamna mana saorisa le gadi heti wasonatti badeti nijira
Ayega la farakon injirati umannis waan ballesnitiga umannagan ojete jiratu rayant sabiya tibobayaka samajiru ka jesajiru kaste amma furman maljetu mal ammatuzun bokanmo motumat malimtu
motumat lekani imannu tokko raajaa ittisa biyya akka komaandi poostiitti biyya kanarratti awwaajanii biyya kana dararaa biyya kana dhiphisaa mootummaan biyya bulchu tokko uummata isaa akkasitti gargaaruu qabu, bukkee dhaabbachuu qabu, akkasitti uummata dararee akka itti uummati kun dhiphachuusaa atattamaan raajaan ittisa biyyaa kun komaandi poostiin kun nurraa akka kaafamu ka jedhu dhaamsa keenya nuu ta'u, uummata Oromoo maratti immoo ka dhaammannu bakka jirruuti. Mana amantaa jiruun mana amantaa seenanii jarri kun gochasuu kanneessaa geggeessaa uummata irratti akkuma kanallee geggeessaa kan isaan jiran kana uummati nu beekee bakka jiru akka nu dirmatu jenna.
Hayyee haala naannoo keessan jiru irratti hundaa'uudhaan waan isin gaafanne deebinuu kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota Sagalee Bilisummaa Oromoon galatoomaa jenna.
Illee baay'ee isin galateeffanna. Keessatti rakkina kana keessatti miidiyoo walii jiran keessa asattamaan nu qaqqabdanii rakkina keenya hubachuu keessanii fi baay'ee ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.
Hayyee nagaatti gaa jajjabaadha.
Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtii nu faana gootaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Horaa bulaa injifannoo uummata Oromoo. Thank you.